Familiologia. Familiologia.
Take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
We win.
Drage moji, dobrodošli u novi rokumentarac, 14. sat petkom, rezervisan kao što i sami znate za najbolja dostignuća iz oblasti rock muzike diljem planete. E sad, kad kažem diljem planete, to se odnosi na albume koje ćemo danas preslušavati, The Zealot Gene, grupa Jethro Tull, a slušat ćemo i novi album velike zvezde nekadašnje, doduše. Pa, za mene je ona bila i ostala zvezda i uvek će biti zvezda. Lana Lane, dakle, jedna od onih koje su krojile scenu progresiv roka 90-ih godina, ima novi album koji se zove Neptune Blue, koji zaista treba preslušati od početka do kraja. Naravno, mi to nećemo uraditi u dokumentarcu, ali ćemo vam dati smernice za dalje slušanje. Međutim, za sam početak, nešto iz domaće kuhinje, i to ne samo da je novo, nego je i prvenac. E pa, dragi moji, koji ste se okupili oko projekta koji se zove Roy, oko benda koji se zove Roy, evo šta naša deca mogu da urade samo kad im neko da podršku i kad im pomognu da rašire krila. Prvenac single grupe Roy se zove When You Walk, i sad, ako vam se učini da slušate ploču, nećete biti daleko od istine. Ako vam se učini da čujete negde u daljini neku Janis Joplin ili neki Jefferson Airplane, i to vam nećemo uzeti za zlo, jer svega toga ima u ovom prvom singlu benda od koga puno očekujemo u godinama koje dolaze. Njihova prva autorska stvar, dakle, When You Walk, u rokumentarcu, ovo su Roy. We'll be right back. Eto, bilo bi lepo da ovo jednog dana ugleda svetlo i na vinilu. Ne bi bilo loše, pa da zaista, kažemo, evo pucketa kao nekada 70-ih, kada se slušala muzika koja je očigledno, da, nostalgično, koja je očigledno inspirisala i momke i devojku iz grupe Roy da naprave ovu pesmu. I želimo još mnogo ovakvih pesama, a o albumu kad dođe vreme za to. E sad, preslušavanje albuma The Zealot Gene grupe Jethro Tull. Kad smo već kod progresive i 70-ih, eto da nastavimo u tom ruhu. Ko zna, možda Roy jednog dana stignu i na te pozicije koje zauzima Jethro Tull danas. Doduše, treba će im 50-ak i kusur godina, ali o tom potom. Slušamo jedan od onih singlova koji su najavili album The Zealot Gene, Sad City Sisters, ovo su Jan Anderson i Jethro Tull u Rokumentarcu.
Hard to choose between them. Tramps on a night out, out of season. Bare legs and doors at the taxi stand. Shoes and hand cold curved to freeze on. What desperation, what souls possessed. With lonely demons are put to test. Why should we worry, why should we care? That warrior horseman's shame defiles them. Why tip the cabbie plus his fare? So send them home to stumble in and toss their liquors in the bin. Repentance blooms and melts away, mocked by dark hunter into silence, replaced by incubus of day. Bad sisters stare at graffiti walls, stare in return when weekend calls. The empty bragging, the empty lies, in anguish echoed through empty walls. What desperation, what souls possessed, with lonely demons are put to test. Why should we worry, why should we care, that warrior horsemen shame defile them. The six-gun nuts, you say it all. It was hard to choose between them. Tramps on a night out, out of season. Out of body and out of mind. Into reason.
Sad City Sisters uz Shoshana Sleeping, jedan od dva singla koje su najavili izlazak albuma The Zealot Gene grupe Jethro Tull. Još jednom ću vas podsjetiti da je ovo 22. studijski album u karijeri benda Jethro Tull. Naravno, tu nisu uračunati i solo radovi Jana Andersona, kojih je, ako se ne varam, 4. 4 ili 5. A ima i nekoliko izdanja koja su poluzvanična ili čak i nezvanična, a koji se podvode pod etiketu Jethro Tull. No, sve to možemo da uzmemo u obzir kad pričamo samo o brojkama. Ono što je, što nas ovde zanima je kvalitet ovog albuma i definitivno vredelo je čekati od 2003. kada je poslednji studijski album pre ovoga grupe Jethro Tull izašao, to je onaj čuveni Christmas album, koji ja inače stvarno mnogo volim, ali ovaj album je upravo sublimat svega onoga što je grupa Jethro Tull utkala u svoj zvuk pre izlaska tog Christmas albuma. Dakle, ovde može da se prepozna pomalo i Heavy Horses, može pomalo da se prepozna i Songs from the Wood, može i Broadsword and the Beast, pa čak i možda na neki način i Under Wraps. Sve faze kroz koje su prošli su nekako iz potaje ušle kroz neku od fraza u neku od pesama na albumu The Zealot Gene. Dakle, 22. album preslušavamo i dalje, slušamo minijaturu Mine is the Mountain, a zatim i Bar and Beth, Wild Desert, John, ovo su Jethro Tull u Rokomentarcu.
About the family silver, the glints in dusty halls, lined with badly painted landscapes on badly painted walls. Who cares the family favorites dangling from the family tree? But Auntie Mabel loved you more, loved you more than me. We're not old fools of competition, Jacob's tales or superstition, but siblings born in equal grace, seated at set table place, same old chances, toss of dice, evil eyes look twice as nice, blood runs thicker, blood runs cold, seed legacy before it's sold. Who cares if I am comfortable in leafy rural lane, while you are tied to drudgery and staring at the rain that washes out your young ambition, hung out, let it dry, and wither on the washing line, washed out butterfly. We're not old fools of competition, Jacob's tales are superstition, but siblings born in equal grace, seated at set table place, same old chances, toss of dice, evil eyes look twice as nice, blood runs thicker, blood runs cold, seize legacy before it's sold. Mine is the power and mine is the glory, mine is the mountain up which you tread, give me bold question, give me good reason, tell me you love me, fear all I have said. Don't imitate me, don't forsake me, in images silver, in idols of gold. Don't make me jealous, don't make me angry, don't ever leave me out in the cold.
central provider, pensions, retribution, and my middle names. I can make a cadaver of your women, your firstborn, with a snap of a finger, of salt and of flame. Something softer, gentle in word and gentle in deed. But you who ignore these things that are written will define a story your children will read.
Da, čuli smo Mine is the Mountain, a pre toga i Jacob's Tales, još dve pesme sa albuma The Zillow Jean grupe Jethro Tull. Pošto su uglavnom zaslužili ocene u proseku negde oko sedmice na skali do deset od raznih muzičkih magazina i kritičara, i zaista kvalitet koji isijala prosto s ove ploče, to i opravdava. Na kraju krajeva, od grupe Jethro Tull nismo ni očekivali ništa loše, ali moglo je da bude samo bolje i od ovoga što se možda možemo nadati da će se dogoditi na nekom budućem albumu, samo ako Jan Anderson ne bude čekao ponovo 20 godina pa da snimi nešto novo. E, tako, sad ovde stavljamo tačku i završavamo preslušavanje albuma The Zealot Gene, još jednom veličanstvenom pesmom Barren Beth, Wild Desert John, i Čestitam im još jednom na pola veka postojanja i delovanja, pa sad ušli smo u drugih 50 godina grupe Jet Rotol, dokle će stići, to ni oni sami ne znaju.
Cousin Mary,
Mary
gets all the credit. Iconic mother, that's all understood. While Baron Beth, crazy life bringer, helps to chase a little chase to find their nest.
What would one be without the other? What would one be without a tail? Dark narrative of greater passion, head of platter, cross a nail.
Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
We'll be right back.
the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning out. The imitation zone. Forget it, brother. You can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming. The sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is going through a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out.
Za one koji se ne sjećaju, evo i kratkog podsjećanja na činjenicu da je album London Calling proglašen za najbolji album, rock album 20. veka po mišljenju magazina Rolling Stone. Ja mogu samo da se složim s tim, prema tome idemo dalje. I iz Londona odosmo mi do Amerike i u goste nam stiže, neki će reći, neprevaziđena kraljica prog roka 90-ih, Lana Lane, njen novi album Neptune Blue, počinje pesmom Remember Me. Ja se sećam Lana Lane i to iz onih godina kada je počinjala tamo negde 1993. godine, kada je njen uzlet retko ko mogao da ne primeti. Zaista vrlo brzo se probila i preuzela presto kraljice progresivnog roka. Ovde se malo žanrovski pomerila, dakle nije samo progresiv rock, ovo je malo i soft rock i melodic rock, ali u svakom slučaju ima tu dosta progresivnih elemenata kojima može da zahvali na kraju krajeva i suprugu, odnosno pratiocu i muzičkom i životnom, Eriku Norlanderu. Slušam Under the Big Sky. Thank you. To je naslov, Under the Big Sky. Možda ovako izgleda nebo kad se gleda iz Santa Rose u Kaliforniji, odakle je Lana Lane, i možda baš tako i utiče na nju kada piše pesme. E sad, dužan sam vam informaciju da u bendu koji je otvirao ovu ploču su pored Erika Norlandera i Jeff Coleman i John Payne, poznat po radu sa grupom Asia, da je ovo 24. izdanje Lana Lane pod njenim imenom, ali tu ima toliko albuma koje je snimila sa Norlanderom, sa grupom Rocket Scientist, sa grupom Marion, da to ne vredi ni nabrajati. Do kraja današnjeg komentarca slušamo meni možda i najdražu pesmu, Lady Mondegreen. Nekako nepravedno podcenjenu, nigde se ne pominje kao mogući single, mislim da greše. A posle toga i Far From Home, a novi komentar za 7 dana na isto mesto u isto vreme. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1.
pojutru se dan poznaje.
Folder Srbija.
Nisu Marvelovi,
ali su naši
superheroji.
Porodica Buća, srednjovekovni srpski rizničari. Srpski srednjovekovni kraljevi, poput drugih vladara tog doba, imali su rizničare na svom dvoru koji su brinuli o njihovom blagu i imovini. Bili su to ljudi od najvećeg kraljevog poverenja, ali i vešti sa novcem, pa su umeli da upravljaju i uvećavaju državnu riznicu.
Na dvoru vladara iz dinastije Nemanjića ta važna služba bila je poverena članovima porodice Buća iz Kotora. Oni su vekovima obavljali dužnost rizničara, odnosno protovestijara, kako je glasila njihova titula u to doba.
Najpoznatiji član ove porodice bio je Nikola Buća, koji je bio protovestijar cara Dušana. On je verno pratio svog vladara još od njegove mladosti, pa čak i onda kada bi Dušan na bojnom polju jurišao u srce bitke, na čelu svojih ljutih oklopnika. Ali kada bi na red došlo pitanje finansija, odnosno novca, tu ni car Dušan Silni nije mogao da utiče na odluke svog protovestijara. Zbog toga je i nastala čuvena narodna izreka: car da, al Buća ne da. Srpski vladar je ipak vrlo dobro znao koliko mu je Nikola Buća bio odan, pa mu je poveravao da bude na čelu poslanstva u Veneciji i druge važne poslove. Nikolin mlađi rođak, Trifun Buća, bio je protovestijar na dvoru Dušanovog sina, cara Uroša Nejakog. Iako su moćni velikaši počeli da napuštaju mladog i nejakog cara, njegov protovestijar iz porodice Buća ostao je do kraja veran svom vladaru. Car Uroš mu se odužio tako što je Trifunu poklonio veliko ostrovo Mljet u Jadranskom moru, koje je stotinama godina do tada bilo pod vlašću srpskog vladara.
Porodica Buće bila ponosna na svoju službu kraljevima i carevima iz dinastije Nemanjića, govori i grb koji se nekada nalazio na njihovoj palati u Kotoru, a danas se može videti u muzejskoj zbirci. Na njemu je prikazano znamenje ove ugledne porodice, dok je iznad njega postavljen grb dinastije Nemanjića, kao njihovim vladarima kojima su oni generacijama verno služili.
Tekst Marko Aleksić.